sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je paní Lada Hajsová, která je ředitelkou a zároveň majitelkou společnosti Pozitiv, která je jednou z nejdéle působících vzdělávacích a poradenských firm na českém trhu. Lado, já tě zdravím.
Ahoj, Michale.
Lado, my se dlouhá léta vídáme, povídáme si o profesním vzdělávání a vy jste v poslední době začali dělat velmi zajímavé programy, které kombinují vaše zkušenosti a poměrně řekl bych, moderní trendy a technologie. Máte, třeba jste měli snídaní s Kovým, jedním z nejznámějších českých youtuberů, ale zároveň třeba akci, která navazovala na to, jak pracovat s generacemi, jak nejenom nabírat lidi do firem, ale jak se věnovat adaptačnímu procesu a zároveň jak pracovat s těmi staršími generacemi, aby neodcházeli. Jaké jsou ty nejnovější trendy v oblasti vzdělávání a jakým způsobem se s nimi vyrovnáváte s tím, že působíte na trhu už od roku tuším 95 a ta doba je dneska diametrálně odlišná od těch 90. let?
Tak my se snažíme reagovat na trendy, které jsou na trhu a jedním z největších problémů firem je nedostatek lidí. Na to jsou dva pohledy. Samozřejmě je to o nějaké flexibilitě firem, je to o tom, jaké lidi hledají. Často je to o tom, že se dostávají ale i do určité paniky a snaží se zavděčit, řekněme, novým uchazečům o práci. Ten boj na trhu je velký, takže nabízí různé benefity, aby si získali právě třeba tu mladší generaci, tu generaci Z. Jako jejího zástupce jsme právě proto pozvali i youtubera Kovyho. Což mimochodem bylo velmi zajímavé, protože mnoho firm sice chce natáhnout mladou generaci Z, ale vůbec jí nerozumí a v podstatě dělají nějaké věci, které se různě dočtou, že by mohly být zajímavé a potom vlastně kontraproduktivně možná až tak zajímavé třeba pro tu generaci Z nejsou, protože stejně z pohledu té firmy nejsou pro ně úplně uvěřitelné. A naopak naštvou třeba právě stávající zaměstnance, na kterých jejich biznis stojí, kteří jsou třeba z jiné generace a úplně moc nechápou, proč třeba právě ty firmy tak zametají cestičku těm nováčkům. Takže co my se snažíme ve firmách, je vlastně pomoc jakýmsi s najítím rovnováhy, s jakýmsi balancem, aby tady prostě nebyla právě aby tady nebyl takový prostě chaotický a panický přístup k tomu vlastně nabrat nováčky, na druhou stranu zapomenout na ty stávající, kteří se často cítí ukřivděni, nedoceněni a umět vlastně pracovat s tím, že nový člověk přichází do firmy nějakým způsobem rovnoměrně a systematicky. To znamená, aby pro toho člověka, když firma vynaloží peníze, energii, čas, aby ho získala, tak opravdu mít pro něj připravený adaptační plán, mít pro něj připravený proces, že ten zaměstnanec má pocit a vnímá na každém kroku, že ta firma má o něj zájem, že s ním počítá, že vědí, že má jasné cíle, že ví, co se od něj čeká, kam bude směřovat. A do toho je potřeba ale zaangažovat i více lidí, než je jenom nadřízený. Jsou to kolegové, kteří právě je třeba myslet na tu stávající jejich motivaci, aby to dělali, na tu jejich angažovanost. Proč oni by to měli dělat, když často vidí, že firmy vlastně novým zaměstnancům nabízí od začátku bez jakékoliv zkušenosti a historie daleko lepší podmínky, než mají oni sami. Proto je potřeba hledat vlastně tu jejich roli. V některých firmách je to o tom, že pomáhali jsme vlastně s mentoringovým procesem. Z těchto lidí, kteří často jsou nositeli velmi důležitého know-how, ale prostě už nemají tu energii, nezvládají tlak na výkon, který je, a potřebují pomoci. Na druhou stranu jako bojují s tím egem a nechtějí úplně jen tak předat vlastně to svoje žezlo. Je potřeba jim dodat nějakou jinou roli, která pro ně bude dostatečně důstojná a která pro firmu bude mít přínos a bude vlastně užitkem pro všechny strany. To znamená právě třeba zkrácené úvazky, vlastně flexibilní přístup k té práci. To všechno je velmi důležité, takže vlastně hrajeme si s tou mozaikou těch vlastně zaměstnanců, jak nových, tak stávajících, najít ten balanc, aby prostě všechno dobře fungovalo a aby nikdo se necítil, jak si v tom řetězci zapomenout. Protože Jak jsi zmínil, máme tady pořád nějakého externího zákazníka a už dávno je pryč doba, kdy se stavěly nějaké Potěmkinovy vesnice v první linii. Dneska už ten zákazník je daleko více informovaný, daleko více sám angažovaný a jako velmi rychle pozná, jestli v té firmě něco funguje nebo ne.
Ty jsi uvedla hezkou disproporci skutečně mezi těmi obrovskými náklady, které firmy často utrácí v oblasti náboru a personálního marketingu a relativní disproporcí toho, jak se potom věnují tomu člověku po nástupu a během toho adaptačního procesu. Jakým způsobem, jakou roli hraje Pozitiv a vaši konzultanti, vaši lektoři tomu adaptačním procesu? Ty jsi zmiňovala, že tyto programy jsou velmi žádané na trhu. Jaká je vaše přidaná hodnota?
Tak naše přidaná hodnota je samozřejmě, že máme zkušenost s více firem, to znamená, můžeme sdílet nějaké best practices toho, jak se to dělá jinde. Za další můžeme se na toto téma podívat jak z pohledu opravdu tréninkového, protože jsou určité dovednosti třeba podávání průběžné zpětné vazby, průběžného hodnocení. Už jenom prostě jednoduché věci, jako je pochvala, kritika. Pro toho člověka jsou všechny tyhle věci v průběhu adaptace velmi důležité. Tak se na to můžeme ale podívat i z pohledu, řekl bych, konzultantského, kdy firmy mají velmi dobře propracovaný adaptační proces. Přesto všechno často třeba nemají ten pohled zvenčí. A prostě ten externí prvek, který jim do toho dokáže vnést určitý jiný úhel pohledu, tak vnímají jako velmi užitečný. Takže jsou to opravdu dvě roviny. Může to být forma jak tréninkového programu, tak nějakého programu poradenského. Většinou je to kombinace obojího.
Ty jsi zmínila pojem zákazník, a to interní, kterým bývá zaměstnanec, tak externí, kterým je náš klient, ten, který přináší peníze zvenku do firmy. Vy, míním společnost Pozitiv, jste začali před několika lety s velkou konferencí nebo setkáním, které je nazvané Zákazník 2030. O čem by ta akce měla být a proč je to Zákazník 2030?
My jsme vlastně, jak jsi zmínil, na trhu víc než 20 let a původně jsme se zaměřovali na poskytování služeb zákazníkům, vlastně vzdělávacích programů, které poskytují zaměstnancům dovednosti tak, aby mohli dobře komunikovat, pečovat o zákazníky, být jim dobrými partnery. V dnešní době my se posouváme vlastně trochu dál, jsme uprostřed technologické revoluce, jak to všichni nazývají, a mění se svět kolem nás a mění se i potřeby zákazníků. Mění se přístup zákazníkům, komunikace, vyvíjí se nové produkty, je tady velká nervozita o tom, jakým způsobem do pracovního trhu zasáhne robotizace, automatizace a navíc je tady teda to období vlastně toho nedostatku lidí na trhu. Takže my teď docházíme k tomu, že vlastně naše zkušenosti, které máme z té oblasti vlastně externího zákazníka, se přenáší do oblasti interního zákazníka. Protože sice celé ty roky to vlastně školíme, že zákazník je buď interní nebo externí. Interní zákazník je zaměstnanec a je stejně důležitý jako externí. Pokud v zákaznickém řetězci nám někde nefunguje vztah mezi interními zákazníky, ten externí zákazník to velmi rychle pocítí. Náš vlastně největší projekt v naší historii, čtyřletý projekt pro 2000 manažerů vo Škodě Auto, byl na téma interní partnerství, kde ten interní zákazník se nazývá dokonce interní partner. Je to tady už dlouho. Interní komunikace, vztahy na pracovišti mají velký vliv na externího zákazníka. Takže my bychom v tomto třetím ročníku konference Zákazník roku 2030 rádi vlastně toto spojili. Protože i největší biznismeni říkají, mějte spokojené zaměstnance a budete mít spokojené zákazníky.
Lado, kdyby se měl konkrétně zeptat, jaké největší chyby dělají zaměstnavatelé v práci s tím interním zákazníkem, s tím zaměstnancem, jaké by to byly v dnešní době?
Pořád ho nevnímají stejně jako toho externího zákazníka. To, co dělá všechno firma navenek pro své externí zákazníky, tak nedělá nebo nedává rovnítko nebo necítí mnohdy potřebu vlastně dělat pro ty svoje zaměstnance. Protože pokud ti zaměstnanci, jak se dnes s oblibou říká, nakoupí tu ideu, tu filozofii, tu firemní kulturu, jsou namotivovaní, jsou v souladu její hodnoty, hodnoty firmy, tak samozřejmě fungují úplně jiným způsobem, podávají jiný výkon, který směřuje k uspokojení potřeb toho zákazníka externího. Ale v podstatě tady to jednoduché propojení pořád firmám uniká. I když vnímám v posledních 2 letech, jak jsem zmínila, velký rozdíl. Velký rozdíl, protože si uvědomují, že prostě bez těch zaměstnanců to nepůjde. Takže tady je oproti minulosti velký rozdíl, samozřejmě ne všude.
Ty jsi zmiňovala i mezigenerační rozdíly, určitou snahu o sladění několika generací. Samozřejmě máme tady mladé lidi, máme tady generace Z, Y, máme tady na druhou stranu starší generaci, která většinou je to, co jsi zmiňovala, tahounem firem. Jakým způsobem by měl být nastaven proces firmní kultury a vůbec chování v rámci firmy tak, aby došlo k určitému konsenzu nebo k určitému, řekl bych, jako vykrytí nedostatků jednotlivých vrstev nebo generací, tak aby se vhodně doplňovaly a přinášely užitek zaměstnavatele a majitelům firmy a trhu?
Tam já si myslím, že ta firmní kultura by neměla rozlišovat zaměstnance podle generací. Měly by si vlastně firmy vybírat zaměstnance podle svých hodnot, tak, aby byly v souladu bez ohledu na to, kolik jim je let. Protože tam potom vznikají právě, si myslím, ty konflikty. Pokud se začne firma vlastně chovat, řekněme, nekonzistentně s ohledem na určité skupiny lidí. Jedna věc je, že samozřejmě dá se nabízet široká škála benefitů a každá skupina si může vybrat, co zrovna jako jí vyhovuje. Ale jak už jsem zmiňovala, některé firmy se prostě v návalu paniky, že nejsou lidi, vrhly na to, že najednou plošně začaly třeba nabízet benefity, které rezonují, řekněme, obecně na trhu, ale rezonují především té mladé generaci. Dám příklad nabídka home officeu, nabídka desk sharing, flexibilní pracovní doba. Ale pro lidi, kteří jsou 20 let zvyklí chodit do práce, mít svůj stůl, svoji fotku, svoji kytičku a svůj hrníček, je to obrovský nekomfort. A to, že vlastně jim je to prodáváno jako hrozná výhoda a jako inovace pro ně, tak většina lidí tak to vůbec nevnímá. Často je to třeba i o nedostatečné interní komunikaci těchto změn, kdy je třeba ten užitek těm lidem umět lépe prodat, umět lépe vysvětlit. Třeba i ti starší nakonec ocení určité věci. Ale mnohdy jsou, bych řekla, opravdu benefity třeba pro mladou generaci předkládány jako skvělé obecné benefity pro všechny. A to tak není. Takže na jednu stranu si myslím, že je tady potřeba určité integrace, vystupování té firmy, těch hodnot, její firmní kultury, určitá konzistence. A na druhou stranu zase možná nabídka větší pestrosti, aby každá ta skupina si v tom mohla jako flexibilně najít, co prostě je pro ně nejvhodnější a co docení.
Já bych řekl, že to dává smysl z pohledu i toho, že skutečně člověk v každé věkové kategorii, dejme tomu na každé třeba pozici, upřednostňuje v určité době určitě jinou skladbu, řekl bych, benefitu, a nejenom benefitu, ale určité komunikace v rámci firmy a své vytíženosti a nasazení a tak dále. Je to otázka třeba jenom přístupu toho zaměstnavatele a prostoru pro zpětnou vazbu, nebo mohou i zaměstnanci udělat něco, aby si, když to řeknu v dobrém, řekli o to lepší zacházení nebo o jiné zacházení?
Zase záleží na firmní kultuře. Jsou tady firmy, jsou to třeba právě ty mladší firmy, startupy, které mají úplně jinou firmní kulturu, kde zaměstnanci rozhodují i o výši svého platu. Takže jsou tady na jednu stranu extrémy, na druhou stranu i v těch, řekla bych, konzervativnějších firmách mám pocit, že se hodně uvolňují šrouby ve smyslu toho, co zaměstnanci mohou. Ale zase je to třeba o tom, že ta generace, která je na něco zvyklá, tak není schopná tak rychle ty změny přijmout a uvědomit si, že třeba můžou i nějak jinak. Chvíli to prostě trvá a samozřejmě každá změna spíš vyvolává nějak, nějaký odpor, nějakou jako negativní emoci, než aby si řekli, jo, to je skvělý, můžeme teď po 20 letech začít dělat věci jinak a vlastně je to pro mě fajn. Prostě začít věci dělat jinak je problém. Vyžaduje to nějakou energii, vyžaduje to nějakou změnu návyku, změnu možná dovedností, to znamená, je potřeba se třeba doškolit něco. Prostě musím proto něco udělat. Takže chci říct, že si myslím, že zaměstnanci tu možnost mají a nevždy ji využívají, ale záleží prostě, jaká je to firmní kultura, jaká je to firma. Ale my zažíváme vlastně v různých firmách, kde se jedná o nějaký větší změnový projekt, tak zažíváme prostě to, že když ti lidé se v minulosti jednou spálili a teď najednou se management, vedení začne chovat nějak jinak, třeba osvíceně a říkají, teď můžete tu chybu udělat, teď můžete dělat věci jinak, tak oni samozřejmě na základě té zkušenosti, kterou měli, tak to v nich je a jsou daleko ostražitější a najednou, když prostě centrála v Praze říká, regionální pobočky máte, chceme, abyste byli více samostatní, aby dáváme vám více autonomie, tak ti manažeři říkají, oni nám ale pořád volají a na všechno se furt ptají, jestli to můžou udělat. Jo, prostě nějakou dobu to trvá. Oni, i když prostě to řeknou, tak potřebují si udělat tu vlastní zkušenost, že to je mysleno vážně. A to je možná i jeden zase z věcí, která hodně zaznívá směrem jak externímu, tak internímu zákazníkovi a to je prostě důvěra.
Mě zaujalo při přípravě našeho rozhovoru to, že jsi řekla, že začíná se projevovat, že některé vzdělávací programy, které se dříve třeba používaly pro střední vyšší management, dneska začínají být aplikovatelné nebo firmy si žádají i pro nižší manažery nebo třeba mistry nebo lidi, kteří jsou na nejnižším stupni toho manažerského žebříčku, protože tam často dochází k chybám, kdy třeba při adaptaci nováčku nebo při práci v týmech nebo při vývoji nového projektu nebo nového produktu, ti lidé vlastně tím, že nedisponují úplně základními dovednostmi personálními, nedokážou v podstatě některé ty věci, které by měly být automatizované u toho vyššího managementu, oni nemají osvojeny a mohou udělat často chyby právě při té práci s novými lidmi nebo při sestavování týmu. Takže to poměrně začíná být zajímavé téma i pro vzdělávací firmy a že se ty věci, které se dřív školy pro vyšší management, dneska skutečně dostávají do těch nejnižších pater. Je tomu tak opravdu?
Je to pravda a myslím si, že opravdu firmy, které chtějí být atraktivním zaměstnavatelem, tak musí prostě dělat otevřenou firmní kulturu. A ta otevřená firmní kultura znamená, že se prostě informace propadnou co nejníž i vlastně na ty nejnižší pozice a že prostě ti lidé dokáží, řekněme, tu vizi z těch nejvyšších pater nějakým způsobem rozmělnit a nadávkovat těm lidem až třeba na té prvolinijové úrovni. A k tomu ty dovednosti potřebují, aby prostě tou firmou prosákla nějaká nová filozofie, nový produkt, nějaká uvěřitelnost toho, kam ta firma směřuje, tak ta komunikace je strašně důležitá. A tu komunikaci musí zajistit ti přímí nadřízení. A ti přímí nadřízení i podle všech statistik a průzkumů, tak ten názor toho nadřízeného má pořád obrovskou váhu pro ty zaměstnance. A jsou často pozice typu parťáků, mistrů, kteří mají pod sebou desítky lidí. A vlastně ty nejnižší pozice tvoří často třeba největší část firmy. A to, jestli se k ním prostě ta informace dostane, jestli oni budou vystupovat na veřejnosti, jako že věří té firmě, že věří tomu produktu, věří té službě, tak to je, si myslím, pro tu firmu jako strašně silný argument. Silný argument toho, že prostě nejlíp firmu prodává vlastní zaměstnanec.
Lado, kam máš pocit, že trh vzdělávání spěje? Jaké jsou ty poslední trendy vlastně v oblasti, jaké jsou nejžádanější třeba programy a věci, o které je teď skutečně největší zájem? A co ty na druhou stranu vnímáš, že by firmy možná měly dělat? Já myslím, že tady hodně témat už zaznělo, tak, aby byly dobře připraveny na situace, které mohou nastat třeba v horizontu 2-3-5 let.
Samozřejmě bavíme se o digitalizaci. Je jasné, že vzdělávání bude vypadat a vypadá už v mnoha firmách trochu jinak. Ale hodně věcí probíhá už ne prezenční formou, ale formou digitální. Nicméně bavíme se o tom, že ten trend je takový, že i s robotizací, automatizací a digitalizací pořád zákazník roku 2030, jak zaznělo na minulém ročníku, bude člověk s emocemi. A ten lidský faktor bude mít pořád velmi důležité místo. Bavíme se o tom, že třeba služba zákazníkovi, která bude velmi zautomatizovaná, tak pokud někde ji bude vykonávat člověk, tak na tu službu budou kladeny vysoké nároky. To znamená, že ty lidi budou muset být velmi kompetentní, budou muset mít ty kompetence, ať už produktové, nebo dovednostní, co se týká měkkých dovedností, daleko větší než teď. A ten zákazník bude za to ochoten, nebo bude i muset, pokud bude chtít vlastně tu osobní nebo lidskou službu daleko více zaplatit. Takže já si myslím, že určitě trend ve vzdělávání je takový, že bude potřeba více konkretizovat vzdělávání, pro koho bude určené, a myslím si, že bude mít větší hloubku. Že možná bude méně a lépe.
Ale já bych chtěl poděkovat za dnešní setkání, rozhovor. Přeji jak tobě, tak pozitivu, hodně spokojených zákazníků, a to jak těch interních, tak těch externích. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.